halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha f m t iyo magaalooyinka qaar ood nagala socotaan iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha juulayna waa 26 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan. saacado yar ka hor senatka ayaa cod ku ansixiyey in la bilaabo doodda tuurista iyo beddelidda daryeelka caafimaadka obama care ee masiibada ah.
waa madaxweynaha maraykanka donald trump oo olole xooggan ugu jira sidii loo laali lahaa hannaanka daryeelka caafimaadka ee uu ansixiyey madaxweynihii hore maraykanka barack obama. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan israa'iil oo xayiraaddii ka fududeysay masjid al aqsa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin hayna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka wakiilada maraykanka ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey qodob sharci ah oo awood u siinaya golaha senatka inay hubiyaan awoodaha uu madaxweyne donald trump uu ku khafiifin karo cunaqabateyno cusub oo la saaray dowladda raashiya. cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah ruushka ayaa la xiriirta faragelinta la sheegay in raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore. qodobka sharciga ah ayaa muddo bilooyin ah waxaa ka doodayay mudanayaasha aqalka wakiilada ee ka kala socda xisbiyada waaweyn, waxaana si aqlabiyad leh ugu codaysay 419 mudane halka 3 keliya ay diideen. aqalka wakiilada ayaa sidoo kale ansixiyey cunaqabateyno la saaray dowladaha iiraan iyo kuuriyada waqooyi.
israa'iil ayaa ka qaaday albaabada masjid ul aqsa qalabka biraha baadha, laakiin hogaamiyeyaasha falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado bannaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabooyinka ay israa'iil hore u qaaday ee dhinaca ammaanka. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka lagu dejinayo xiisadda dhinaca ammaanka ah, laakiin waxa ay dowladda maraykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in falastiiniyiinta iyo israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meermelin lahaa ee dhaqangal looga dhigi lahaa. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. mudanayaasha aqalka senatka maraykanka ayaa shalay si dirqi ah ku ansixiyey mooshin ogolaanaya in la furo dood ay senatarada xisbiga jamhuuriga ugu jira golaha ay ku rabaan in lagu baabi'iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey nuur xasan nuur nuur bakhaari.
mooshinka ayaa ansax noqday kadib markii xildhibaanada xisbiga jamhuuriga u matala golaha senatka ay heleen 15 cod. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bens ayaa codkiisa ku biiriyey ka gadaal markii ay mudanayaasha isaga soo horjeeday qodobka laga doodayey ee bilaabidda doodda tuuridda obama care ay kala istaageen 15 cod iyo 15 cod. hogaamiyaha senatarada jamhuuriga ee golaha odayaasha mitch mcconnell ayaa ku tilmaamay guul furitaanka doodda barabixinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama, balse wuxuu ka digay in arrintan ay qaadan doonto waqti dheer. sida aad ogtihiin, senatka hadda ayuu u codeeyey in la sii wado in la tuuro oo la beddelo obama care. arrintanina waxay noqon doontaa mid laga geli doono dib u heshiisiin inta ka dhiman toddobaadka. waxaan bilaabaynaa wax ka beddelidda qodobada. arrimuhu hadda unbay bilowdeen, waddaduna waa ay dheer tahay. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta horey u qaadnay tallaabo sax ah. madaxweynaha maraykanka donald trump oo maalmahan bariixayay sidii uu u meelmari lahaa qorshahan ayaa u hambalyeeyey golaha senatka. isaga oo taageerayaashiisa xalay kula hadlayay gobolka ohio ayuu madaxweyne trump sheegay in ay hadda hal tallaabo u jiraan sidii ay obama care ay uga takhallusi lahaayeen.
senate approved a vote to begin debating the repealing and replacing
ساعدير كهور سنتك أيا عدك أنسحيي إن لبلابو دود دا توريستي يبدلد دريالك عافماتك أوباما كير إما سيبادة وقدام بينتي ما واحد أماليسان إن تاني أي أهيد مت سهلا ما أهين وح سهلا هذا وحن هل طلاب أسوجرنا إن المواطنين تينا كحورينو قروغ أوباما كير وقنا بدلنا شعبك مريكنك نظام عافماد أو وين تدباتكي هوري أيكو قول درستين مدنياش حسبيق جمهوريق إي سندك إنا يقولها هرقيايان كدمركي لابا مدنى أكتر سن جمهوريق إي ديدين إنا يعودك ودسيان قضبكا محا حد إسبدالي واكن عبد غفار وردير أو كفا لوضاء رماها مريكنك كونا نول قبل كفرجينيا
waxa isbeddelay hadda in senatku intay yimaado oo asagoo u dhameystiran 100% ay ka doodi karaan taasa markii hore la isku haystay oo awl waxay ahayd markii hore waxa la yiri sharciyo dhan inta la keeno ha loo codeeyo dad baan soo qoray oo soo diyaariyay oo asagoo dhan oo isku duuduban yaa la rabay in loo codeeyo markaas waa loo waayay cod waa loo waayay marka waxay yiraahdeen si kale oo ka duwan aynu u farsameyno oo aynu ka doodno oo inta ay inta doodda cod u qaadno horta ma ka doodi karnaa ha iyo maya markii loo dhaho doodiisu ay furanto markaas senator kastaaba wixii uu ku dari karo iyo wixii uu ka bedeli karo iyo in halka sharciyada doodda dhexdeeda lagu dhiso marka kadib hadana cod kale la qaado
mudanayaasha kongreska u matala xisbiga dimuqraadiga oo dhamaantood ka soo horjeeda in xeerka Obama Care la tuuro ayaa dhaliilay sida ay wax u socdaan Senator Al Franken ayaa sheegay in qorshaha bilaabista doodda Obama Care ee senatka ay tahay mid aanan kala cadeyn isla markaana aysan ogeyn waxa lagu bedeli doona nidaamkani shacabka Mareykanka ayaa si dhow ula socda sida ay wax u dhacayaan gaar ahaan malaayiinta ku tiirsan caymiska caafimaadka ee Obama Care haddaba maxay tahay talaabada xigta ee uu golaha senatka ka qaadan doono barnaamijkan caafimaadka waa kan markale Cabdi Qafar Wardheere
waxa xigi doona een marka codka rasmiga ah la qaado sharciyada soo bixi doona waxay noqon doonaan saddex arimood mid kood waa mid oo in heshiis loo dhanyahay oo xataa xisbiga kale lug ku leeyahay oo sharciga jirana la bedelo oo Obama Care ee sharciga loo yaqaan la bedelo asagoo dhan la baabiiyo mid cusubna la keeno midda labaadna waxa weeye in sharciga hadda jira oo Obama Care la baabiiyo laakiin aan waxba lagu bedelin oo wax sharci ah oo dambe aan la baaskareynay ee waa dambe laga tashado sidii laga yeelay waxii lagu bedeli lahaa midda saddexaadna waxa weeye in aan wax isbeddela ma ahe wax kale la sameeyin oo Obama Care sharciga hadda jira kaliya la kabkabo oo waxyaabo yar yar asaga laga bedelo
si kastaba ha ahaatee dadka ka soo horjeeda in la baabiyo barnaamijkan ayaa ka digaya in dad gaaraya 22 milyan oo ruux ay weyn doonaan daryeel caafimaad hadii uu golaha sanadka ugu codeeyo in la bedelo oo la tuuro daryeelka caafimaadka ee Obama Care
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari warbixintaasi noo soo diray isla markaana la socodsiinayaa aad ka dhigisanaysana waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington madaxweyne Donald Trump ayaa u buuxsantay 6 bilood ee ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka la wareegay waxaana lagu tilmaamay in bilowga xilkiisa uu ahaa kii ugu hadalhaynta badnaa iyo muranka badnaa ee taariikhda madaxweynayaasha Mareykanka madaxweyne Trump ayaa la kulmay arrimo badan oo ay ka mid tahay dambibaarista la xiriirta inuu xiriir dhexmaray ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushka taasi uu madaxweynuhu beeniyay laakiin waxaa muuqatay in taageerayaashu ay wali garab taagan yihiin faafinta warkan waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA da Jim Mellon waxaana soo jeedin doona oo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
lix bilood ka hor markii uu xilka la wareegay ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in xilligii hadalka uu dhamaaday loona baahan yahay shaqo
The time for empty talk is over. Now arrives.
Waqtigii hadalka maran waa dhamaaday. Hadda waxa la joogaa saacadii wax la qabalahay ee talaabo la qaadi lahay.
Madaxweyne Trump waxa uu isla markiiba soo saaray amarka madaxweyne, waxaana uu ku guuleystay in la ansixiyo xaakim ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka soo jeeda garabka muxaafidka ah oo lagu magacaabo Mr. Neil Gorsuch. Laakiin waxaa muuqata in go'aanada madaxweynaha qaarkood ay muran dhaliyeen dadkuna ay ku kala aragti duwanaayeen taasi oo dhalisay bannaanbaxyo meelaha qaar ka dhacay laakiin waxaa weli jira dad iyagu si dhab ah u taageersan madaxweynaha.
His supporters believe.
Haddaanu nahay taageerayaashiisa isaga ayaanu rumaysanayna.
Ra'yi urin la sameeyay oo lagu eegay heerka taageerada bulshada ee madaxweynaha ayaa muujinaysa in madaxweynuhu haysto taageerada 44%, taasi oo ah mid ka hooseysa marka la eego madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka muddada ugu horeysay ee xilkooda qabtaan, sida uu sheegayo Kyle Condy oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president.
Heerka taageerada ee waxqabadka madaxweyne Trump wuxuu ahayd mid hooseysa marka la eego taariikhda madaxda cusub. Inta badan madaxdu markay cusub yihiin waxay helaan taageero fiican bilowga hore, laakiin Trump umaysan suuragelin.
Madaxweyne Trump ayaa taageero kala kulmay go'aano dhinaca socdaalka ah oo ka mid ahaa arrimaha uu doorashada ku gaay, waxaana yaraaday tirada dadka sharci darrada ee soo galaya xadka Mareykanka. Laakiin waxa wali taagan ismariwaaga ka dhashay xayiraadda dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah. Arrinta ugu weyn ee culayska ku haysa madaxweynaha ayaa ah arrinta Ruushka. Kadib markuu madaxweynuhu shaqada ka eryay, madaxii hore ee FBI-da James Comey ayaa waxaa la magacaabay guddi madax bannaan oo arrinta Ruushka iyo ololaha madaxweyne Trump baaris ku samaysay, taasi oo madax looga dhigay Robert Mueller. Waxaana arrinta cirka ku sii shareeray markii ay soo baxeen wararka sheegaya in sanadkii hore ay kulmeen wiilka madaxweyne Trump uu dhalay iyo qareen Ruush ah. Kulankaasi oo sida la sheegay la xiriiray xog dhaawacaysa murashaxa ay tartamayeen Mr. Trump ee ahayd Hillary Clinton. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey, sida uu faahfaahinayo Senator Jack Schumer.
This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely no evidence.
Arrimahan waa in ay soo afjaraan diidmada ay isdiidsiinayaan inuu jiro xiriir dhexmaray ololihii doorashada ee Trump iyo dowladda Raashiya.
Dambi baarista xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ayaa waxay caqabad ku noqotay ajandayaashii kale ee u qorshaysnaa madaxweyne Donald Trump oo ay ugu horeyso arrinta wax ka beddelka hanaanka daryeelka caafimaadka.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Iska horimaadii u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa madax bannaanida Falastiin ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay agaarka masjidka barakeysan ee Masjidul Aqsa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseyn Saxnuuni.
Wararka laga helayo dhulka Falastiin ayaa sheegaya 10 Falastiiniin ah inay dhaawacmeen xalay fiidkii kadib markii iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo boqolaal Falastiiniin ah meel u dhow albaabka Al-Asbaad ee Masjidul Aqsa. Ururka bisha cas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay dhaawaca 13 ka mid ah Falastiiniinta iska horimaadka dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo muslimiinta xalay salaada cishaa ku oogay dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa. Dadka dhaawac uu soo gaaray waxaa ka mid ah saxafiyiin, qolyaha gargaarka degdega ah iyo ilmo yar, waa sida uu xaqiijiyay ururka bisha cas ee reer Falastiin. Dhaawacyada ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasa rabarka ahi ay u adeegsadeen Falastiiniinta isugu soo baxay agagaarka masjidka barakeysan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli Israa'iil maalintii shalay ay suulisay qalabka birta sheega ee dadka lagu baaro oo ay ku xirtay albaabada Masjidul Aqsa si ay u yareyso xiisadda ka dhalatay ee ka caraysiisay muslimiinta, isla markaasina dheliyay iska hor imaadyo ba'an. Talaabadani ayaa timid ka gadaal markii golaha wasiirada Israa'iil go'aan ay ku gaareen in qalabka lagu bedelo kaamirooyin duuba dhaqdhaqaaqyada dadka. Dr. Abdul Fitaah Jiino Gacal oo ah xeelere ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka Israa'iil ay kaga laabatay talaabooyinka hore ay ugu soo rogtay Masjidul Aqsa iyo saameynta uu ku yeelan karo xiisadda ka taagan magaalada barakeysan ee Qudus.
Runtii go'aanadaasi mid ka mid ah ugu dambeyntii ay soo saartay oo ay dib ugu eegeyso in ku bedeladii albaabadii elektroniga ay ku bedelayso kamarad smart ah, waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud farabadan iyo wareeri farabadan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka islaamka dowladaha carabta iyo ururada falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go-aankeedii hore qaraaradaasi hadda ay qaadanayso waa runtii qaraaro ay dowlado farabadan oo carab ah hadda oo ay ugu horeysa dowladda urdun iyo bukr cabdalla hadda uu culays weyn uu ku saaray oo saaxiibo ay yihiin oo ay leeyihiin qaraarkan iyo go-aamadani aad qaadatay dowladda israa'iil waa inay wax ka bedesho kadib marka ugu dambeyntii ay ururada weliba marjacyaadka diiniga ah ay soo saareen inaynan dib dambe u geli doonin masjidka al aqsa kuna tukan doonin ilaa iyo arrintani wax laga qaban doono go-aanadaasi waxay ku dooneysaa si ay u reeso xidada iyo kacdoonka falastiiniinta oo ay doonayaan damacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda israa'iil
dhinaca kale madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabaas ayaa sheegay xiriirka ay la lahaayeen xukuumadda israa'iil inuu ku soo laaban karo sidiisii hore marka xukuumadda israa'iil xaaladda masjidul aqsa iyo bariga magaalada qudus ay ku soo celiso sidii ay ahaayeen wixii ka horeeyey 14 bisha aynu ku jirno madaxweynaha maamulka falastiiniinta ayaa hadalkan sheegay kadib markii maamulka falastiin kulan uu ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada ramalla daanta galbeed ee dhulka reer falastiin maxamuud cabaas ayaa jimcihii sheegay inay joojiyeen xiriirkaasa oo kala dhexeeyay israa'iil ilaa iyo inta ay ka laabanayso tallaabooyinka ay ku soo rogtay masjidul aqsa iyo bariga magaalada qudus laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii dowladda israa'iil tallaabooyin cusub ay ku soo rogtay masjidul aqsa taasoo keentay isku dhacyo xoogan oo dhex maray kumanaan falastiiniin ah iyo ciidamada amniga israa'iil inta la og yahay 4 qof oo falastiiniin ah iyo 3 qof oo israa'iil u dhashay ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyay labada dhinac ee ka dhacay magaalada barakeysan ee qudus xuseen saxnuuni v o a qaahira
idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ayaa dhegeystayaal nagala socotaan waxaana daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur wararkii aad dhegeysateen ciddii ay dhaafeen waxa ay mar kale ka daalacan karaan boggeena internetka ee v o a somali.com markaana nairobi madaxa shirkadda calibaba oo ah shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalka shiinaha ayaa gaaray dalka kenya ganacsadahan maalqabeenka ah ayaa waxaa safarkiisa afrika ku wehelinaya maalqabeenno kale oo u dhashay shiinaha haddaba faahfaahinta booqashadan waxaa inoo hayay yaasiin ciise wardheere
ilaa iyo sanadkii 1999 shirkadda weyn ee calibaba ee waddankaasi china ee uu hogaamiyo mr jack ma waxay noqotay shirkadaha ugu ballaaran xagga internetka iyo awoodda dhinaca bayac mushtarka adduunka iyadoo hanaanka onlineka si weyn ugu dhiirigelisay waddamada soo koraya gaar ahaan afrika toddobaadkan ayuu booqasho ku yimid dalka kenya isagoo jack ma uu yahay guddoomiyaha sare ee shirkadda calibaba oo adduunka uu kaga jiro kaalinta 14aad xagga markaasi dadka hantida leh iyadoo dalka china iyo aasiyana ninka koowaad ee ugu taajirsan dadka ka qayb galay toddobaadkan lagjarka uu ka jeediyey jaamacadda nairobi waxaa ka mid ah cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo isagu hogaamiya shirkadda dahabshiil group waxaana si gaar ah v o eda uga waramay bal sida ay usoo jiidatay mr jack ma ee calibaba iyo howlaha uu afrika ka wado marka la barbar dhigo shirkadda weyn ee dahabshiil
yaasin runtii saaad u sheegtay ninkaa taajirka ah ee chiniiska ah ee shirkadda calibaba aasaasay wuxuu ka mid yahay nimanka adduunka ugu magaca weyn leh gaar ahaan wadamada asia la yidhaahdo ama chiniisku ugu horeeyo waa ku faraxsannahay inuu afrika yimi markii ugu horreysay isagoo ka bilaabay dalkan kenya inu maanta joogno wuxuu aada iyo aada maaratay u muujiyey in dhallinyaradu iyo ganacsatadu afrika jooga ay si weyn uga faa'iidaysan karaan internetka iyo qalabka casriga iyagoo shaqo ku abuuri kara iyagoo adduunka kula xidhiiri kara taas buu casharkiisa iyo lagjarkiisu uu u badnaa madax badan oo ganacsataa iyo kuwa dowladaha caalamka ka socda iyo dhallinyaro badan oo
runti kuwa casharka inta badan dhageysanaya oo badnaaba isugu wada yimi hadaba arrimaha sida gaarka uga hadlayaana waa sidaad adiguba sheegtay waa internetka soomaaliyana dhib weyn ayay ku qabtaa internetka marka shirkad ahaan sidee looga faa'iideysan karaa arrinta ama aad maskaxda ku haysaan
runtii internetku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maanta adduunka isku xira ee ganacsiga uga faa'iideysta haddaan hayno dahabshiil iyo somtel iyo shirkadaha isgaarsiinta dahabshiil internetka mar walba wuxuu noo yahay dhowr iyo labaatan sano ugu dambeeyay waxa qalabyadan casriga ah aan ku shaqeynaynay waad la socotaa dhowaan koonfurta Soomaaliya internetku way ka go'day inkastoo shaqadayda aanay saameynin oo ay aanu adeegyadii aanu wadnay oo aanu saameyn ku yeelan haddana dad badan oo Soomaaliyeed ayuu saameyn ku yeeshay waana fiicanta wixii dhacay in cashar laga qaato waan qabaa in internetku shirkadaha Soomaalidu kuwii awoodaaba inay gaarsiiyaan waddanka gobol bay gaarsiiyaan maxaa yeelay baac mushtarigiiba loo isticmaali karaa arrimaha caafimaadka loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa elektroniga wax alaala wixii imka isgaarsiinaya badankoodii internet ayay maanta fariisteen hadaan nahay dahabshiil somtel mar walba ama gobolada aan ka shaqeynaa noqoto dhamaan dhulka Soomaalida internetku wuxuu yahay waxyaalaha aan Facebook galino ama han noqoto yadana mobile payment ka oo dahab oo yadana goobo badan ka hirgelinay marka ganacsiga elektroniga la yiraahdo kala soo ururiyo internetkan ku xidhsanay waa mustaqbalka Afrika waana mid uu ninka shirkadda Alibaba aasaasay oo ganacsatada Afrikaanka uu aad iyo aad ugu tixgelinaya uu leeyahay meel fiican baa maraynaysa laakiin si maraya dowladahana ugu yeeray inay ganacsatada la shaqeyso maxay yeelay waxyaalo badan dowladaha ku xidhan yihiin oo u baahan in maaratay ganacsatada ay dhiirigeliso waxay uga baahan tahay ama xaq sharci ah noqoto ama sharci ah noqoto isgaarsiinta ha noqoto in la hirgeliyo waayo sharci hadaanu jirin ganacsato ma korodho sida ugeed waxa weey sharci imka isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya uu gacanta ku hayo qayb ka yahay in horumar ay shirkada isgaarsiintu ay keenaan oo ay sharciga ilaaliyaan oo horumarkana ay ka qayb qaataan
dhinaca sharciga marka la eego waa muhiim sidaad u soo qaaday Cabdirashiid shuruucdu ama Soomaaliya ha noqoto ama wadamada dariska dhowr goorna waan aragnay adigoo tababaro ku saabsan sharciyada iyo qaabka lacagaha loo dira iyo nidaamka caalamiga ah ee dadka baraya bal arinta noo faafay
runtii arrimaha sharcigu wadan walba 120 wadan baan doonka shaqeynaa wadan walba sharci buu leeyahay inaanu ilaalino annaga waa naga go'aan waxa mar walba hadaa sharciga ilaalin macmiishu kuma aaminayso wadamada ka shaqeysana kama shaqeyn kartid runtii shirkaduna ma ballaaran karayso marka dhammaan wadamada aanu joogno mid walba sharcigiisa aanu ilaalinaa ka Soomaaliyana mar walba annaga waa ilaalinaynaa annaga wadantayada waxay ku jirtaa inaanu sharciga ilaalino sharcigu baac mushtarigu xitaa ilaaliyaa ganacsigu ilaaliyaa marka waa naga go'aan horena waa u ilaalin jiray imikaro aan ilaalinayna ama ha noqoto sharci cusub la soo dhigo ama mid hore u jira ha noqdo ama mid caalamka jira ha noqdo dahabshiil waa ka go'aan inuu sharciga ilaaliyo meel walba uu ka shaqeeyo
aad ayaad u maadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo igu warramayay magaalada Nairobi iyo Sheikh Sawir Dheere VOA Nairobi
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
waa hagaaga dhageystayaal markaan aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu ino dulmaro qodobada wararka caalamka ugu door karoon
Mahadsanid Nuur Israa'iil ayaa ka qaaday albaabada Masjidul Aqsa qalabka biraha baadha laakiin hoggaamiyasha Falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado banaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabooyinka Israa'iil hore u qaaday dhinaca ammaanka dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka lagu dejinayo xisadda dhinaca ammaanka, laakiin waxa ay dowladda Mareykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in Falastiiniinta iyo Israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meel marin lahaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Jowhara Luul iyo codka Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi. codkaasi macaan ee fanaanka Cumar Dhuulan dhegeystayaal waxa uu gunaanad u yahay idaacaddeenna subaxnimo. waxaana idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur. xagga soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikir. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
balagu qabano malaa'igta qalinka loo diibiyo ilaa qadi rina wax qari maayo naaqiilaad ku bax danab kuma qorne qofka badla horteege qiyaama layga kaafaadyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.